hablar de la película.
Eta, hortaz hitz egiteko.
Con su productora, Cristina Larsen.
Ekoizlea daukagu hemen, Cristina Larsen. Bi antzeslere bai, Kristos Luis, Luis eta Eleni Rusino. Eta baita zuzenariare, Alexandros Abranas.
Hacemos siempre,
beti bezala.
Me gustaría que nos explicaran un
gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea.
Que nos contaran un poquito cómo surge la película.
Nola sortu zen filma.
Sí, estaba diciendo que quizá tanto los actores, la productora como el director nos podrían explicar cómo surge un poco la película.
Bueno, azaldu ezatela eskatzen ari da, nola sortu zen film hau.
Καταρχάς, η ταινία είναι βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία.
Ιστικό φιλμ hau, benetako istorio batean dago oinarrituta, 2010-an gertatu zen Grezian, geroztik gauzak asko aldatu dira noski. Grezian egoera oso zaila da, jendeari ze gauza gertatzen zaizkion, ze zailtasun daukan jendeak bizitzeko gaur egon. Etika hitz egitea asko interesatzen zitzaidan. Eta provokazio moduko bat eskaini ikusleari etikari dagokionez. Tamalez, gure sozietatean, gure gizartean balioak galtzen dijoaz, eta oroar, uste dut gauzak gero eta zailagoa direla horregatikan bideak hartzen ditugun bideak ere gero eta gogorragoa dira, eskerrik asko. Bai, ez dakite aktoreek edo ekoizleak zerbait esan nahi duten, zer interesatzen zitzaizun film honetan abiatzeko? Bai, ingeles ez egin dezakezu. Krisi ondorengo egoera zen Grezian, eta gu ekoizle frantziarra gera. Horregatik ez dago argi neska migratzailea den, ez argi ikusten eta hemen dana diruari buruz, hemen gaia dirua da, alegia nola jende aberatsak, jende pobrearen kontra egiten duen, hori izan ere interesa, noski Alexandros aurreko filmetatik ezagutzen nuen, eta pentsatu nuen, bueno, zuzendariaren estiloari esker eta gidoiari esker, bueno, ba, zerbait gogorra, zerbait indartsua atera zitekeela, baita erosokorra ere, ze oso egoera bortitza da. Eta behar bada aktorek ere zerbait esan dezakete?
Bueno, como... ¿Qué les atrajo también a ellos de...?
Zer erakarri zituen film honetara ez bertan parte hartzea onartzeko? Niri dagokidanez oso garrantzitsua izan zen zuzendaria, erabateko konfiantza daukadalako Alexandroren gan, ezagutzen dut haren lana, gustukoa dut nola pensatzen duen. Gustatzen zait nola aurre egiten dien gai guztiei, hauzi guztiei, erabateko zintzotasunez. Eta benetan erabateko errealitatera joz beti ere, ez? Labana lepoan jarriko balu bezala xe, irutu zitzaidan, paper, interesgarria. Emakume hori etzen jaio hiltzailea izateko, pertsona ona zen. Eta la ere, alako aukera batzuk egiten ditu bere bizitzan, hain egokienak ez dianak, hain etikoak ez direnak. Nire kasuan,
Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.
Γουστάτου ζητσαϊδάν εσέρ ετσέλα σιρουδιενά. Eta horre gogora karri zidan, ba, bizitza errealean gertatzen dena. Izan ere, dana aldatzen dihoa gure interesen aldera. Dena birkokatzen dihoa gure interesen arabera. Hori gidoian zegon, hori dan geratu zitzaidan lehenbiziko ideia, ez, gidoi irakurri eta gero. Gezurra ikusi nuen, hori xe da ikusi nuena. Saiak erabat zegoen, erreala etzen zerbaiti eltzeko. Eta gezur horrek, neurri batean nora baitera maten gaitu. Etzegu beste zer interesatzen, hori da, lehen-lehenik jaso nuena. Eta horrek eraman induen film honetan interesatzera gauzak aldatzen ziren eta ez ziren ziruditen hori. Ni jakin nahi nuke zergatik aukeratzen duzuen gaia. Surrogazioarena, zergatik hori aukeratzen duzu eta ez beste bat. Ez dakit nola funtzionatzen duen gai horrek Grezian, ez dakit ba ote dagoen salaketaren bat gai hori aukeratzerakoan. Aktoreari galdetu nahi nioke nola sentitu den emakumea den aldetik pertsona horren paperean jartzerakoan humilatzen dutenean, gizonari etzaio ezer gertatzen, senari etzaio ezer gertatzen, zergatik matxismo hori, violentzia, indarkeria, zergatik hori guztia.
It's for you, yeah. And the actress too. And Eleni too. The other part. The second part is for me.
Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα μέρος της Ευρώπης.
Grezia Europako kidea da, eta Grezian dagoen egoera hori beste leku batzuetan ere ikusten da, gero eta gehiago ikusten da. Alegia, alokairuko amak deritzen horiek, erabile egiten dira, baina nik uste dut horrek ukitzea sakratua dela eta metodo hori erabiltzerakoan morala, etika nolabait urratzen ari dela. Nire ustez, gure gizarteak insatisfazio asko ekarri dizkigu eta uste dugu gure esku dagoela nahi duguna egitea eta hori lotuta dago surrogazioari. Nik uste hori ikusten dela film honetako pertsonaietan, puri-purian dagoen gai bat dago eta bi aldeek probetxu ateratzen dute, ze alde batetikan badago botere bate sabela alokatzen duten emakumen hoien gan eta botere horri probetxu ateratzen diote eta bestalde, bueno, beste kontori dago ez, besteari probetxua, bestearen gandikan probetxua tera nahi dute, eta lehen aipatu den bestera dara gezurra dira, eta jendearen egoismoa dago hor, ez da? Gaizki euki dezakegu ondoan hilko gaituela jakin gabe, eta zergatik ez du jendeak erreakzionatzen. Hori da pixka bat gure gizartearen isla, gizarte horretan bizi gara, inork ez du kontuan hartzen ondokoa, eta uste dut hori dela filmaren zentzua. Ikuspegi hori eman genion, ez? Ba, pixka bat hori surrogazioaren inguruan. Nik, honako esango nuke surrogazioari buruz uste dute Greziaren egoera ez dela beste herrialde batzuko egoeraren parekoa. Behar bada, baliabide hori edo modu hori gehiago erabiltzen da beste zenbait herrialdetan. Baina egia da, emakume askok zerbitzu hori ematen dutela, sabela alokatzeko zerbitzu hori.
Baina,
Biolentziari, indarkeari buruz, gizonak emakumearenganako ageri duen hori hor uzten du, ez du erreakzionatzen, bueno, tamales, behar da nik gauza bera egingo nuken. Une horretan, une kritiko horretan, behar da Neronek ere hori xaukeratuko nuke, beste pertsona hor ustea, traizionatzea, traizio egitea, behar da botere berbera eraingo nuke. Nik uste dute hori pertsonen ezaugarri bat dela. Eta gaur egun ikusten duguna, gure garaiotan ikusten ari garena da, gutako bakoitzak une kritiko batean bere burua salbatzen saiatzen dela eta beste guztiei traizio egiten diela. Eta mal ez da hori horrela. Izarbait erantzi nahi nuke, esan dako hausatzeko. Historia hori dago kionez. Emaztea eta biok amets bat geneukan elkarrekin egotea eta aberatsak izatea. Eta egindako delitu ezarago emaztea nuen. Eta ikusi dut nola beste gizon batek ondatu egin duen. Eta horregatik ez dutia da nahi, maite. Azken batean, inoiz enuen pertsona gisa ikusi baizik eta sari moduan, trofeo moduan, ez da? Emakume hori eukiko dut, diru eukiko dut, aberatsa izango dut, eta kolpatua ikusi dudan, mespretsatua ikusi dudan une horretan, jada ez da sari bat, jada ez da trofeo bat. Ez ni, noski. Baina nire pertsonaiari hori gertatzen zaio, ez? Horrela ikusten ditu gauzak nire pertsonaiak.
Sí, ahora. Puedo deciros que la verdad que la película me ha sorprendido.
San behar dut, sorpresatu dala film honekin.
Aunque la película es heavy.
Oso heavya da, oso gogorra da, baina oso nada sorpresa hartu dut filmarekin. Zuzendariari galdera bat eta beste bat aktoreari. Zuzendariari zan nahi dizut, niri zei iruditu zaidan. Bizilaguna, bizilagun gaizto hori agertzen denean, txakurra hartuta agertzen denean. Horra dira zinai izan diguzu, ze gertaziteken aurrerago. Andreari gauza bera egiten dionean, alegia zakur bat bezala tratatzen duenean, lokarria hartuta, bueno, niri impresio hori egin dit. Aktoreari, jakin nahi nuke nola prestatu zaren paper gogor horretarako, zen ikusten dut oso oso gogorra dela. Ez bakarrik bortxatu, zakur bat bezala tratatzen zaitu, lotuta eramaten zaitu, nik uste dut prestakuntza handi egin beharko zenuela. Filmean baldintzek horrelako zirkulu bat sortzen dute. Esan duzun bezala, zakurrak gero etorriko den horretarako prestatzen gaitu, baita emakumeak jartzen duen musika horrek ere urrengo unea prestatzen du. Eta hori guztia mehatxu moduko bat da, egia da filma oso gogorra dela, film osoa da gogorra, baina zakurra maite dugu, grekeraz badaukagu esapide bat esaten duena, zakur bat bezala arrastaka eraman. Tira ba, kasu honetan, uste dut kontua dela, bizilagunak uste duela, emakume horrekin nahi duen guztia egin dezakela, ez baitauka identitaterik, ez bada inor, eta horrek gizakien senaren alderik txarrena pizten duela, uste dut. Hor ikusten dugu pertsonaia arraro bat dagoela, ez da, ez diola ezer egingo, ez dugu ezer egingo dugunik, baina nik utzi dutune oro ikusleak erabaki zezala zer ikusi duen edo zer retor daiteken eta nola interpretatu.
Ego zaizela σας πω ότι δεν...
Νίκε Αναϊνούκε.
Δεν δυσκολεύτηκα στις σκηνές αυτές της
Εσύ τσα είδαλα σάλια εγίν, εστένα ο Ιεκ φιλμάτσεα. Μπορτσιασκο, η Ρούδιο και η Γητέα τσι τσα είδαν...
Ό,τι είχε να κάνει με το σώμα.
Ικούστενταν, εδώ πεντσάτε σαν και εγώ, μεσάν αράρο εγίν. Alderdi fisikoa gorputzarena etzen zailena, noski etzen atsegina izan, ez da ere, asko lagundu zidaten, filmak eta osoan zehar ondo zaindu ninduten, baina zailtasuna etzen hainbeste hori, beste bat baizik, filmaren lehen zatia izan zaniretzat zailagoa, ez bukaerako une gogorroiek fisikoki direnak gogorrak, ez ez, hasiera izan zaniretzat zailagoa. Izan ere, erabaki beharra geneukan, nola adierazi behar nuen neure pertsonaiaren hipokrisia. Gune gris horiek, hipokrita hutsak garen gune gris horiek, besteok uste dute onak garela, naiz eta benetan ez garen onak. Eta hasieran hori egiten dut, beste pentsarazten diet, bueno, gurekin oso ondo pasatuko duela, surrogazioa egingo duen ama hori. Saio ofizialeko ia film guztiak ikusi ditut, eta... Honek, bueno, zureak txalo zaparrada luzeagoa hartu du, baina jente asko altxada baita ere, bueno, tortura irudiak hasten diranean. Filmak harrera ezkorra bezain baikorra jaso dezake, hori altzen helburuetako bat. Ondo hartzea eta gaizki hartzea, bi alde horieke. Gartatzea. Nire interesatzen zaitana da, nire filmek ikusleak zerbait sentitzea, markatuta geratzea ikuslea, zait interesatzen altxatzea eta alde egitea. Ez, filmean sartzea interesatzen zait, komunikazio bat egon dadila filmearekin, norbait altxatzen danean eta alde egiten duenean, ja ez dakiz zer egin. Ze hain gai gogorrak ukitzen ditugunean, arrisku bat. Da, nola ez, denok nahi dugu filmaren bukaeran txalo zaparrada bat jasotzea, baina nik uste dut gaurko gizarteak ikusi behar dituela, arazok ekarreko dizkion gauzak. Gauzabek egunero gertatzen dira, gure bizitzako parte dira horrelako gertaerak, eta zenbaitetan ez da erraza horiek onartzea. Beraz, ere ustez, ikusle bati, gustatzen ez baldin bazaio, ikusten ari den hori, ba, bueno, badijoa, altxa daiteke, alde egin dezake. Bestakit, batza joitxalo joko du, beste batek ez, hori berdin zaio, baina nik uste dute horrelako gauza ikusi behar ditugula, erreakzio natzeari utzi gabe. Ni alemana naiz. Eta oraintxe lotu duzu zure filma Greziako ekonomiarekin, baina benetan pertsonak hain etikari gabekoak dira jendeak, ezin duzu benetan ezer sinetxi, ez dago etikarik, ez dago moralik. Bizitza ez da erraza Grezian. Hori oain dela 8 urte gertatu zen. Orain ia ezinezkoa da bizitza Grezian, ez dago esperantzarik. Iraultza hitza erabiltzen zen garai batean, baina ia desagertuta dago, inork ez du erabiltzen, ziurrenik ez dago hiztegian. Eta pertsonak saiatzen dira, beraien aldetik ikusten, nola segi aurrera, nola berreskuratu galdu duten hori, edo nola eskuratu merezi dutena, ze krisiaren aurretik, Ametsak genitun, baina amets horiek kentzen dizkizutenean, ba, begira, uste dut hori gertatu dela gure belaunaldian, 41 urte ditugun honak, zergatik ez zutelako amets hori, estatu batuetatik zetorren amets hori bizitzeko aukerarik ez zuten izan, gure aurrekoek bai ondo bizi izan ziren, baina gure belaunaldia ez da ondo bizi izan, ez da ondo bizi.
Buenas, tenía dos preguntas.
Bi galdera, Euskal. Lehenbizikoari erantzun diozu oraintxe, baina bestea galdetuko dizut. Zuk sinesten duzu Europar Batasuna? Grezia jarraitzen du, jarraitzea nahi duzu? Bertan jarraitzea nahi duzu, ala ez? Nien ez politikaria zuzendaria naiz, film zuzendaria naiz. Eta uste dut Greziak Europar Batasunean egon behar duela. Europak gehiago garatu behar du. Gehiago garatu beharra dauka, baina Europako gai politikoak ez ditut zehazmeaz ezagutzen. Baina nik uste dut Greziaren etorkizuna Europan dagoela jada eta hor jarraitu beharko duela etorkizunean. Bada beste galderarik?
Hola.
Kaixo.
Yo tengo varias apreciaciones.
Nik iradokizun batzuta euskat. Bat. Zergatik garatzen diren hain gutxi pertsonaien arteko harremanak. Ikuste, honei iruditu zait behintzat ez dutela elkar maite, dirua besterik ez dutela nahi, eta bizilagunari dagokionez. Bueno, ero bat da, eta gizartearen eromenak darama, bera ere. Baina ez du besterik esaten, ez du besterik kontatzen, badirudi besterik gabe pertsona bat sufriarazi nahi diola, uste duelako merezi duela, edo beste pertsona horrek egin duenak merezi duela horrelako tratua, edo ordaina. Zuzendariari galdetu nahi nioke, nola aukeratu zenuen bizilagun horren pertsonaia, ez da, hasieran, bueno, badirudi, pertsona txegina dela, ez, ba, behar bada gaizto aurpegi, aurpegia zeukan norbait aukera zezakeen, baina ez zan ala izan. Bigarrenik emakumeentzat eta edozein pertsonari egiten diona, bueno, ikaragarria da, izugarria da, baina azken estena horretan indarkeria bortxak gehiago aukera zezakeen edo ez. Edo adierazi nahi zuena, adierazi zuen. Ez dakit oso ondo azaldu dudan galdetu nahi nuen hori.
Kitaxena dite. Νομίζω ότι είναι πολύ φρικτό. Κάποια στιγμή στη σκηνή της πισίνας της λέει «Όμως εγώ δεν θα το κάνω, δεν θα σε πνίξω, γιατί έτσι θα μπορώ να σε επισκέπτω μόνο».
Νικούστε δουτ ισουγαρδία δελα πισίνα κοστένα ωρέταν εσάτεν δύο να Ιβανού ουκί κονούκε το τσεκο μόδουα πανιά εστ τούτο ριέγγω σε ωρέλα να Ιδο αγκουστίεταν βίσιτα του κοδισούτ. Σε νάρρακ βερρίς γίσον ωρέκιν ουστε ουστεν δου, πανιά στα κι ουσεν πάτερα νιό ιντρεσάτεν σαγιόν δίρουα, δίρουα λένα κομπόντουτα δάουκα. Ikusten dugunean, emakume horri gertatu zaion hori guztia, gogorrena da jakitea emakume horrek hor geratu behar duela bizilagunarekin. Ze urrengo estenan nahi balu bat txiki-txiki egin lezake hori ez dakigu, ez da? Ze filma hor bukatzen da. Baina bizilaguna oso pertsonaia gogorra da, manipulatzailea da. Eta nik pentsatu nuen hori erakustea nahikoa zela, etzegoela gehiago erakutsi beharrik pertsonaia horri buruz. Haren bizitzari buruz, zergatik ez ditugu ezaugarri gehiago erakutsi. Bueno, denok ezagutzen dugu horrelakoren bat, ez da, hasieran pertsona zintzoa zirudiena, pertsona ona, eta gero berriz ikusi duguna bagaiztoa dela. Ez dugu informazio gehiago behar. istorio txiki batetik abiatuta, bueno, ikusiko genuena. Askotan, historiak sakontasunez aztertzen ditugunean, galdu egiten dira. Beraz, nahikoa zen ere ustez ondo ulertzeko. Ez dakitu erantzun dudan.
Estaba pensando ahora que si...
Bai, pensatzen ari nintzen, berro da Lenisen papera dela Greziaren isla, alegia greziarrek nola ikusten duten beren burua, beren herrialdea, eta behar bada, nola ikusi dezaketen Alemania, hori izango litzateke bizilaguna?
Κάθε ταινία που κάνω υπάρχει πάντα κάποιος στο κοινό και μιλάει για την Τρόικα, για την
Γερμανία. Μα, φιλμ γουστιέταν πάνταγο νόρμα, η Τρόικα ρι μπορούσε κομμεντάριο νόμα τέγει τέντου ενά, Χεσούς Αλεμανία.
Δεν έχω τέτοιες αναφορές.
Μπανιά, ες τα όρι νερε νάια, ες τυρά, ορολακό ρεφερεντσία και έγιτεν. Βάζει και τα μπιβελάουν αλλιέν αρτεκό αρέμανα, βεάρβαδα.
Βλέπω δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν.
Zenik, hemen ikusten ditudena dira, bi pertsona zerbaiti aurre egiten saiatzen direna. Errebelatu egiten dira, ez? Kontra egiten dute, eta hori ikusten da nik uste bi belaunaldietan.
Solo quería pedirle al director que más...
Zuzendariari eskatu nahi nioke, nabardura baten astea. Zergatik esan duzu iraultza hitza ja ez dela existitzen, eta... pelikulan, filmean dagoen amorrazio hori guztia, behar bada, horri lotuko nioke, ez? Uste dut hori dagoela sakonean. Iraultzak iraun zuen 2008 arte, oso modu intentsioan. Krisiasi zenean sistemaren kontra jotzen saiatzen zan jendea, jende guzti-guztia. Ez zuten uste egoera justua bidezkoa zenik. Iraultzak beti esperantza ematen du gauden egoeratik ateratzeko. Baina egoera hori demoran luzatzen denean, 8-10 urte irauten dituenean, eta ikusten duzunean ez dela aldaketarik etorriko, eta gero eta aukera gutxiago dagoela, eta bizikalitatea gero eta okerragoa dela, soldata gero eta baxuagoa direla, gero eta pobrezia handiagoa dela, dala, ikusten duzunean, orduan iraultza hitza desagertzen da eta esperantza ere desagertzen dihoa. Horregatik, iraultza hitz hori galtzeak ekartzen du jendea pentsatze, baino nola jarraituko dut bizitzen, nola biziraungo dut, benetan etxigarria da. Beste galderarik? Bukatzeko, gustatuko litzaidake... Eszenaratzeaz hitz egitea. Bueno, oso gogorra da, filma, bortxa irudi asko daude, baino zuzendaritza artistikoa soila da, baita kamara mugitzeko modua, eta bar, horri buruz zerbait esango diguzu mesedez? Lehenik ez zitzaidan interesatzen filman indarkeria gehiago egotea. Baizik eta ikusleak modu gogorrean bizitzea, modu simplean, enuen ikuslea manipulatu nahi. Nahi nuena zen ikusle horrek kudeatzea filmak eragiten zion hori guztia. Ekoizleekin, hitz eginda, bueno, beraiek izan ziren, lehenik pelikula honetan sinetsi zutena. Grezian, goera zaila da, ze naiz eta asko lan egiten dugun filmekin, aurrekontuak erota baxuagoa da, eta horregatikan eskerroneko nago talde osoari, aktorei eta ekoizlei lan hau egiten lagundu digutelako. Eskerrik asko. Bueno, suerte hon, filmarekin, eskerrik asko, zinemaldira tortzegatik, eta mila esker.